Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Në Zubin Potok banorët deportojnë në stacionin e policisë dhe e lirojnë një të paraburgosur. Gjykata e Prizrenit e dënon kryetarin Ramadan Muja dhe 5 zyrtar të tjerë komunal. Zyrtarët qeveritarë thonë se komunat në Verishkë lënë ligjin gjatë miratimit të statuteve. Sektori privat në Kosovë kërcënon me protesta nëse nuk rriten pagat sikur se në sektorin publik. Presidenti Obama mbështet fuqishëm Ukrainën në konfliktin e saj me Rusinë. Ushtria ruse stërvitet tek kufiri me Ukrainën. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmesh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i komunës së Prizrenit Ramadan Muja është dënuar sot me 2 vite burgim me kush si dhe me një dënim alternativ të mos ushtrimit të funksioneve publike për 30 muaj pas plot fuqishmërisë së dënimit. Vendimin ndaj kryetarit Muja dhe 5 zyrtarëve të tjerë komunal të Prizrenit është shqiptuar sot në gjykatën themelore të këtij qyteti nga një kolegj i përbërë nga gjykatës së misionit Eulex dhe të tillë vendor. Misioni Eulex përmes një kumtese të lëshuar ka bërë me dije se 6 të pandehurit janë shpallur fajtor për kryerjen e veprave penale të keqpërdorimit të pozitës zyrtare apo të autoritetit në 4 raste. Përveç Ramadan Muja, zyrtarët të tjerë komunal të Prizrenit që janë dënuar sot janë Sadik Paçarizi, Avni Ademaj, Kadri Ukimeri, Abdullah Tejeci dhe Manir Krasniqi. Në Kosovë ka vdekur edhe një person nga virusi H1N1 që njihet si gripi i derave. Kjo është vikthime e dytë në Kosovë nga ky virus. Një pacient tjetër vazhdon të jetë në gjendje të rëndë shëndetësore, ka njoftuar drejtori i klinikës infektive në Prishtinë Shemseddin Dreshaj. Pak javë më parë Kosova ka shënuar viktimën e parë nga gripi H1N1 që ishte një grua 57 vjeçe nga komuna e Dragashit. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka paralajmëruar Rusin se do të përballet me një reagim të ashpër dhe të menjëhershëm në lidhje me votimin për shkputjen e gadishullit Krimea nga Ukraina. Kerry paralajmëroi se Shtetet e Bashkuara dhe BE-ja do të marrin një seri hapa shumë serioz. Shtetet e Bashkuara dhe BE-ja kanë bërë të qartë se mbajtja e referendumit e shkel kushtetutën e Ukrainës dhe të drejtën ndërkombëtare dhe si të tilla ata kanë paralajmëruar se nuk do ta njohin rezultatin e këtij referendumi. Gjatë ditës së premt John Kerry në Londër do të takohet me ministrin e jashtëm të Rusisë Sergei Lavrov në një përpjekje të fundit për të shmangur referendumin. Ushtria ruse është duke kryer ushtrimet në zonën e saj ushtarake në pjesën jugore të vendit në afërsi të kufirit me Ukrainën. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë ka njoftuar se rreth 8500 trupa po marrin pjesë në këto stërvitje. Ministria ka bërë me dije se stërvitja ka për qëllim koordinimin e veprimeve mes artilerisë, njësive me tankë si dhe marinësave. Stërvitjet sipas ministrisë tashmë janë në proces, ndërsa nuk ka informacione se sa do të zgjasin. Kandidati për president afgan Abdullah ka thonë sot se në qoftë se zgjedhet president, ai brenda një muaj do të nënshkruaj marrëveshje të sigurisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Abdullah, i cili konsiderohet si me më së shumti gjas në garën ku janë gjithsej 19 kandidat për zgjedhjet e 5 prillit, e ka kritikuar presidentin Hamid Karzai për refuzimin e nënshkrimit të marrëveshjes dypalëshe me Shtetet e Bashkuara, marrëveshje kjo që u propozua pas negociatave mes Washingtonit e Kabulit që u zhvilluan vitin e kaluar. Zyrtarët e qytetit të New Yorkut thonë se së paku 7 vet janë vrarë nga eksplodimi i gazit në një ndërtesë në Harlemin Lindor. Këta zyrtarë kanë thënë sot se ekipet e kërkimit dhe të shpëtimit ende po punojnë në gërmadhat e dy ndërtesave që janë shkatëruar, me që 8 vet konsiderohen të zhdukur pas shpërthimit të dieshëm të fuqishëm të shkaktuar nga rrjedhja e gazit. Në vendin e shpërthimit është sjellur makineri e rënd për largimin e gërmadhave nga hapësira. Një gjykatë në Gjermani ka dënuar presidentin e ekipit Bayern Munich, Uli Hoeness, me gjithsej 3 vite e gjysmë në burgim për kryerjen e veprës penale të shmangjes së tatimit. Hoeness është gjetur fajtor për shmangjen e më shumë se 27.2 milion eurove taksa. Këtë shmangja e ka bërë duke e fshehur pasurinë e tij në llogaritë bankare zviceriane.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Vjetra qytetarë sërb kanë hyrë me dhunate në sëmër kurës në stacionin e policisë në Zubin Potok dhe kanë liruar një person të paraburgosur gjatë ditës nga autoritetet e rendit. Policia kanë ngritur alarmin për kapjen e të arratisurit dhe të personave që e ndihmuan të dyshuarin që të ikë nga paraburgimi. Beogradi zyrtar ka dënuar dhunën pasi vlerëson se nuk bëhet fjalë për një incident ndëretnik. Euleks Nanën tjetër thotë se turma nuk mund të sundojë në veri. Detajet nga Fatmir Aliu.
Dy pjestarë të policisë së Kosovës kanë marrë lëndime derisa po përpiqeshin të ndalnin turmën prej rreth 150 personash, të cilët të mërkurën brëma sulmuan një stacion policor në veri dhe liruan një qytetar serb nga paraburgimi. Lajmin e konfirmon për Radion Evropa e Lirë zëvendës komandant i rajonali policisë për veriun e Kosovës Besim Hoti.
Dy pjestarë policisë Kosovës kanë psuar në lëndime trupore për leta, pasi që janë përballë me masë në atë moment,
ka thënë Hoti. Vendi prej nga u shliruar i paraburgosuri ishte shtëpi private, e cila vazhdon të përdoret si stacioni improvizuar i policisë në mungesë të një objekti të mirëfillt për forcat e rendit. Në oborrin e kësaj shtëpie ndërkaq është i vendosur një kontejner që sipas dëshmitarve i ngjan më shumë një kiosku dhe shërben si hapësirë për të intervistuar persona që sillen në stacion.
Kemi pasur një grup 150 persona të cilën vazhdimsi kanë bënë presion për para objekte të stacionit policial në Zullin Botok në kërkes të lirimit ti, kemi pasë edhe blokat në pasa rrugë ati, si do qatë kemi registruar diku pasorës në nëmejt e 20 aratisën e ti me mundësimin pas depresionit e grupit të qytetarë.
Ka pohuar zëvendës drejtori policisë për veri, Besim Hoti. Si pas ti, i arrestuar e i arratisur ishte prangosur për një kërcenim dhe prishje të rendit publik, ndërsa më vonë pas sjelljes në stacionin e policisë, ishte vërtetuar se ndaj të njëjtit kishte një urdhër arrest aktiv që nga viti 2012 i lëshuar nga ish gjykata e qarkut në Mitrovicë.
Personi ka qenë duke mbajtur në një kontejner që ka qenë pikërisht në para stacionit policor, ndërsa çështja ka qenë lehtë për grupin e personave.
Ka thënë Hoti. Policia Kosovës në veri ka nisur një operacion të gjerë për kapjen e të arratisurit. Hoti ka bërë të ditur se lidhur me këtë incident është suspenduar përkohësisht zëvendës komandanti i stacionit policor në Zubin Potok dhe se policia do të hetoj të gjitha neglizhencat e mundshme në kuadër të veprimeve policore. Liderët e serbëve në veri të mbledhur pas kryetarëve të komunave të Mitrovicës së Veriut, Zveçanit, Leposaviçit dhe Zubin Potokut i kanë bërë thirrje organeve të rendit që të mos sjellin forca shtesë policore atje. Ata janë takuar të enjtë në Zubin Potok ku sipas medjave serbe kanë kërkuar kthimin në punë të zëvendës komandantit të suspenduar të stacionit policor në Zubin Potok. Deri në plotësimin e kësaj kërkese, siç raportojnë mediat serbe, kryetarët verior kanë vendosur që të ndërprejnë bashkëpunimin me Euleksin dhe komandën policore në Prishtinë. Misioni evropian i Euleksit përmes një komunikate për shtyp ka reaguar për dhunën e ushtruar gjatë sulmit mbi stacionin e policisë në Zubin Potok, nga siç thuhet, një turnë vendse e që rezultoi me lirimin e paligjshëm të dyshuarit të ndaluar Slobodan Sovrlić, i kërkuar për vepra të rënda penale. Në anën tjetër, për sulmin e turmës ndaj policisë në Zubin Potok, ka reaguar edhe kryeministri i Serbisë Ivica Dačić, sipas të cilit kjo gjë është e papranueshme meqenëse serbët që kanë sulmuar serbët. Unë s'po kuptoj se kush kundër kujt po proteston, që do të thotë se kjo nuk ka asnjë lidhje me raportet ndëretnike. Pra, rregull duhet të ketë dhe mënyra e tillë zgjidhjes së problemeve është e patolerueshme, u ka thënë Dačić gazetarëve në Beograd. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Komunat veriore të Kosovës kanë shkelur ligjet dhe kushtetutën e Kosovës gjatë miratimit të statuteve të tyre, si dhe me përmbajtjen e këtyre statuteve, vlerësojnë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Ata kanë deklaruar se si të tilla janë të papranueshme dhe kanë nevojë që të plotësohen dhe të ndryshohen. Zyrtarë nga Ministria e Administratës së Pushtetit Lokal thonë se po i trajtojnë detajet ligjore të këtij procesi, derisa zyrtarë nga Veriu thonë se nuk do të ndryshojnë statutet qoftë edhe nëse shkojnë në zgjedhje të reja. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Statutet e miratuara nga katër komunat veriore të Kosovës, të cilat janë me shumicë serbe, janë hedhur poshtë nga qeveria e Kosovës, por zyrtarët e institucioneve lokale në veri thonë se miratimi i statuteve është në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe kanë qëllim që ta ruajnë neutralitetin në raport me pavarësinë e Kosovës. Në një komunikat për media, zëvendës kryeministrja e Kosovës Edita Tahiri ka theksuar se si të tilla janë të papranueshme dhe kanë nevojë që të plotësohen dhe ndryshohen në mënyrë që të jenë në pajtim me ligjet dhe kushtetutën e Republikës së Kosovës, ashtu siç e përcakton marrëveshja e Brukselit. Harmonizimi këtyre statuteve sipas ligjeve të Kosovës duhet të ndodhë para se këto statute të hyjnë në fuqi. Por Ksenia Bozhovic, kryetare kuvendit komunal në Mitrovicën e Veriut, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se lidhur me miratimin e statuteve, mosmarrëveshjet dhe kundërshtimet që vijnë nga qeveria në Prishtinë duhet të zgjidhen në siç i quajnë ajo instanca më të larta.
Sotë dalje dëshavanja mora që o tome da se reshi në vishoj distanci normalno Beograd, Prishtina i Bris.
Sa u përket zhvillimeve të mëtutjeshme, këto duhet të zgjidhen në instanca më të larta, natyrisht ndërmjet Beogradit, Prishtinës dhe Brukselit. Serbët e Veriut do të presin dhe do të kërkojnë instruksione nga qeveria e tyre e Republikës së Serbisë dhe më pas do të shohim se si do të zhvillohet situata, theksoi Bozhovic. Ndryshe në udhëzimet që ka dhënë qeveria e Kosovës, thuhet se kuvendet komunale të këtyre komunave duhet të ndërmarrin veprimet e nevojshme në bashkëpunim me Ministrinë e Pushtetit Lokal të Republikës së Kosovës në mënyrë që përmbajtja e statuteve të jetë legale dhe të mund të përdoren nga autoritetet e zgjedhura komunale. Në të kundërtën, këto statute do të konsiderohen jo legale dhe qeveria e Kosovës do të merë veprime konforme kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe ligjeve të saj, ka thënë zëvendës kryeministri Tahiri. Procesi i aprovimit të statuteve dhe simboleve të komunave veriore është monitoruar nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal si dhe Bashkimi Evropian. Zëvendësja e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal Lumni Edemi thot për Radion Evropa e Lirë se shkeljet ligjore gjatë miratimit të statuteve të komunave veriore janë evidencuar më një herë.
Gjyqtarët e ministrisë si kanë monitoruar mbrëmje seancat në veri. Në fakt mbrëmje janë evidentuar shkeljet ligjore të cilat janë bërë gjatë miratimit të statuteve. Tash njësitë përgjegjëse në ministri janë të umuarë dhe me detajet tjera ligjore rrët proceset dhe normalisht që mbrana afateve caktu me ligjore ministria del me shqyrtimin preliminuar edhe për komunat për kuatëse edhe për publikun.
Në anën tjetër, në qovë se statutet e komunave përkatëse nuk janë në harmoni me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës dhe në qovë se statutet e tila nuk ndryshohen dhe silen në përputhshmëri me ligjet brenda afateve ligjore, atëherë ligjet parashojnë edhe shpërndarjen e kuvendeve komunale dhe thirrjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Zonja Demi thotë se tash për tash ende nuk është kritikisht e qartë se cila do të jetë kërkesa e Ministrisë së Pushtetit Lokal ndaj komunave veriore.
Deri sa ministria nuk e ka zyrtarizuar draftin e fundit të vlerësimit ligjor, nuk mundem të dhënë detaje tekstuale se çka ka me kërku ministria. Po, këtë protest ka më krym nga nga fatë e veliqore.
Zonja Demi ka shtuar se kjo pritë të ndodhë deri në mesin e javës e ardhshme, por Bozhovic vlerëson se statutet e miratuara nga komunat veriore nuk do të ndryshohen.
Na me rok da usvajnë institut të biosinës vë 2 Mi më morli dhe i postën më taj rok.
Afatin për miratimin e statutit ne kemi pasur deri mbrëmë në orën 12 të mesnatës. Ne është dashur që ta respektojmë këtë afat. Tash vazhdon procedura, kush dhe çfarë vendime do të sjell, unë nuk mund të flas tash për këtë, por cilat do vendime që të sillen, qoftë edhe përsëritja e zgjedhjeve, atëherë ne do të shkojmë në zgjedhje, sepse ne nuk mund të ndryshojmë këtu asgjë, theksoi Bozhovic. Ndryshe zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë theksuar se kjo qeveri mbetet të përkushtuar që të vendos ligjin, rendin, demokracinë dhe normalitetin në këtë pjesë të vendit sipas kushtetutës së Kosovës dhe u bën thirrje udhëheqjeve të reja në komunat veriore të respektojnë sistemin legal të Kosovës, që, siç thuhet, është në interesin e të gjithë qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pas rritjes së pagës në sektorin publik edhe përfaqësues të sektorit privat kërkojnë rritje të pagave deri në 35%. Sipas tyre, sektori privat mbush arkat e shtetit, kurse me rritjen e pagave po anashkalohet ky sektor. Nëse nuk merret parasysh kërkesa e tyre, për ditët në vazhdim sindikate e sektorit privat në Kosovë ka kërcënuar me protesta. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Rritja pagave për punonjësit e sektorit publik ka nervozuar sindikatën e sektorit privat të Kosovës. Edhe punëtorët e kësaj sindikate kanë kërkuar që të krijojnë kushte për rritjen e pagave deri në 35% nga paga bazë. Në të kundërtën, në javët e ardhshme ata nuk përjashtojnë mundësinë e protestave dhe formave tjera sindikale. Kështu thot për Radio Evropa e Lirë Jusuf Azemi, udhëheqës i sindikatës së pavarur të sektorit privat të Kosovës, duke shtuar se kontribues të pagave të punëtorve të sektorit publik është pikërisht sektori privat. Sektori privat, thot ai, mbush arkën e shtetit, kurse pagat marrin punëtor të sektorit publik.
Gjithë këta persona që rritën pagat, mendoj që frekuenca i pagave të tyre janë pikërisht punëtorët në këtë sektor, sepse sektori privat është një farë formë, është lokomotiva e fuqisë të tatimit dhe kontributit të ndryshme nga ky sektor. Po mendoj që domthonë mjeli e këtij sektori gjithsesi vetëm të mbilës të marsh nga ai dhe mos ia pasnjëherë, është shumë e vërtetë që duket ka një kurs që do të shpërthejë.
Në Kosovë, sipas shifrave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, janë të punësuar mbi 302.000 persona në sektorin publik dhe atë privat. 80.816 persona janë të punësuar në sektorin publik dhe mbi 220.000 punëtor janë të punësuar në sektorin privat. Paga mesatare sipas Jusuf Azemit në sektorin privat është rreth 200 euro. Por problem në këtë fushë sipas tij është se këta punëtor diskriminohen nga punëdhënësi, punojnë më tepër se 8 orë, nuk respektohet pushimi as ditor dhe as vjetor. Madje në të shumtë në rasteve punojnë pa kontrata në mes të punëtorit edhe punëdhënësit. Pasi sipas tij ligji punës në këtë sektor nuk zbatohet.
Kam shumë sinqert, dje kemi pasur disa punëtorë që kanë ardhur tan çajt se në vitin 2013 ka marrë vetëm 2 paga, domthonë në rend parë. Është vonesa paga që bëhet me ka 5-6 muaj, por ndoshta do të kemi të parë ata të cilët në farë formë do të bëjnë jo trazira, po obligime sindikale edhe kërkesat punëtorëve. Nëse a do dalin trazira, po si do dalin, është mirë që më mendu ata të cilët ndoshta po thon vetëm shpenzimet të telefonit bëjnë sa 5 rroga të punëtorëve.
Ndryshe paga minimale caktuar me vendim të qeverisë së Kosovës në vitin 2011 është 130 euro për të punësuarit e moshës 9-35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç. Këshilli ekonomiko-sociali ka propozuar qeverisë që paga minimale për vitin 2013 të jetë në vlerë prej 220 eurosh. Me këtë pagë minimale nuk janë pajtuar sindikalistët të cilët kanë kërkuar që paga minimale të mos jetë me ulet se 250 euro. Ali Dragusha, antar në Këshillin Ekonomiko-Social, konsideron se qeveria ka harruar sektorin privat. Ai madje si shqetësim ngrit edhe mos mundësinë e definimit të pagës minimale në Kosovë.
Një çështje tjetër që mendojmë se është po ashtu me rëndësi është edhe çështja e mos definimit apo mos mundësisë për ngritjen e pagës minimale nga ana e Këshillit Ekonomik Social. Kur dihet, domethënë për faktin se sektori prodhues përmban pjesën ndërmuese të asaj që mund të themi, domethënë quhet prodhim në Kosovë sado kudo i vogël qoftë. Karshi i sektorit publik, domethënë që pjesa ndërmuese e të punësuar janë zyrtar një aspekt apo një tjetër qeveritar për dallim që nuk janë prodhues pjesa dërmuese e tyre.
Përderisa pagat në Kosovë thuhet se fillojnë nga 130 euro në muaj, për një muaj familjet kosovare shpenzojnë mesatarisht 584 euro, ndërkaq konsumi i përgjithshëm tek ekonomitë familjare është 7010 euro në vet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadje Ahmeti.
Dita botërore e veshkave po shënohet edhe në Kosovë. Profesionistët shëndetësor thonë se kjo po bëhet me qëllim të sensibilizimit të qytetarëve, si dhe informimin për rëndësinë që kanë veshkat në organizëm. Ndërka qytetarët e anketuar për Radio Evropa e Lirë flasin për atë se sa ata kanë njohuri për sëmundjen e veshkave. Raporti Ariana Kasapollit.
Dita botërore e veshkës është shënuar edhe në Kosovë, kjo sipas profesionistëve shëndetësor, është bërë me qëllim të sensibilizimit dhe informimit të qytetarëve për sëmundjen e veshkës. Nefrologu Ibrahim Rudhani bëri të ditur se janë dy faktorë që më së shumti atakojnë veshkat, hipertensioni dhe sëmundja e sheqerit. Andaj sipas tij në ditën botërore të veshkës është marrë iniciativë që qytetarëve t'u matet sheqeri dhe tensioni.
Kosova është vërtet sëmundja e veshkës mbas statistikë është më mirë se regionet, moshës së re, për shkak se gjeneratës së re, realisht mosha mesatare në Kosovë është shumë e re, është diku deri 27 vjet, më duket 23 deri 27, krahasim me shtetet për rreth që kanë mesatare më dietër. Prandaj dhe smundshmëria nga smundjet veshme është më rrallë, është pak më rrallë, e më stres për pa një fshmërin ose atë smundjet që detyron thjesht trajtimin atë aktiv me dializ. Po faktor kryesor si që të botën edhe të një, tani ka fillu të shtohet që në diabeti, është mundje parë, është faktor i parë, që është më një përshin e bëjagit madhe, në tënë Kosovë është 36%.
Por sa ka një uri qytetarët për sëmundjen e veshkës, flasin ata vetë për Radio Evropa e Lirë. E Krem Gashi qytetari jep mendimin e ti për atë se sa di për sëmundjen e veshkave.
Rif, diçka me thonë, rif që në smuja ma, ona që e gjithë. Ato me, këtë hiket, ajo ma, mund me të unje, nëse ka dikur me alam, me afal. çato gjime, ha, që sërdi shka me tha për ta.
Si pas do t'i drudhani, trajtimi me dializ kushton, andaj si pas ti është më mirë të parandalohet së mundja se sa të mjekohet, andaj si që thot a i, edhe kanë menduar që sot ta sensibilizojnë këtë qështje.
Dita bët në rëvesh kanë ifikut organizimin e një manifestimi në qendër të nën të redhë, sheshti nën të redhë, pranë përmendore zaj paezit, aty ku do t'jetë një tende e të qatës e nefrologëve të Kosovës dhe qendër të klinika universitare, organizatore, ku do të bëjmë disa depistime, matje sheqerit, matje tensionit, gjakut, shkak se këto janë edhe ashtu faktorët kryesorë të shkaktimit të panjetshmërisë.
Edhe një tjetër qytetare jep mendimin e saj rreth asaj se sa di për sëmundjen e veshkave. Ajo është Linda Kastrati, 23 vjeçare, ekonomiste me profesion.
Mi u tregu drejtë nuk e pas na ditë që ekziston dita botërore veshkave, po bashkë po më vjen mirë që po ka iniciativa tilla edhe po informohen qytetarët, e sidomos kjo iniciativa që e pashën shesh ty kalu, që e kishin bu për me mat sheqerin edhe tensionin, edhe i vedisojnë qytetarët edhe me pas parasysh rëndësinë që e kam vesht në organizëm.
Sidoqoftë, sipas profesionistëve shëndetësor, aktualisht në botë çdo 10 person vuan nga një formë e dëmtimit në veshkë. Sipas tyre në Kosovë, në bazë të disa statistikave, mendohet se 200.000 vet vuajnë nga një formë një dëmtimi në veshkë, dhe siç thon ata, kryesisht pacientët lajmërohen me vonesë dhe shumica nga ata janë para dializës. Ndryshe, transplantimet e veshkave nuk mund të bëhen në Kosovë për shkak të mungesës së ligjit. Andaj pacientët që kanë nevojë për transplantime të veshkës duhet të kërkojnë shërim jashtë vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen së bashku me zgjedhjet presidenciale do të reflektohen negativisht ndaj ekonomisë në Maqedoni, vlerësojnë ekspertët. Ata shfaqin shqetësimin mbi zgjedhjet e shpeshta që flasin për mungesë të stabilitetit politik e që kanë pasoja edhe ndaj investimeve të jashtme. Por nga Banka Popullore thonë se zgjedhjet nuk do të kenë pasoja ekonomike dhe madje ajo parashikon rritje të saj gjatë këtij viti. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Zgjedhjet e shpeshta reflektohen negativisht ndaj proceseve ekonomike në vend, në veçanti kur ato përcillen me mungesë të stabilitetit politik, vlerësojnë ekspertët për çështje ekonomike. Ata për dallim nga drejtuesit e institucioneve të cilët nuk presin çrregullime të rrjedhave të deritanishme ekonomike, thonë se përveç harxhimit të parave të buxhetit për promovime të ndryshme, në ngjecjet zhvillimore do të reflektohet edhe vakumi disa mujor nga fushata parazgjedhore, por edhe periudha pas zgjedhjeve deri në formimin e qeverisë së re. Pasojat nga një situatë e tillë do t'i ngjejnë edhe afaristët, thotë Bilal Kasami, profesori ekonomist në Universitetin Ballkanik në Shkup.
Një ndër faktorët që ndikojnë, domethënë që kanë një ndikim, një impakt të rëndësishëm, janë edhe zgjedhjet, sepse domethënë brenda kësaj periudhe kohore kemi pas më shumë se 5-6 zgjedhjet, domethënë nga ato lokale, parlamentare dhe kështu me radhë. Kjo nga shkaku se domethënë dihet, domethënë politikat makroekonomike orientohen për ashtu të them mënyrë të drejtë për drejtë apo indirekte për blerje votash, ku domethënë politika nuk është në shërbim të zhvillimit ekonomik, por përkundrazi, domethënë rrjedhat ekonomike futen domethënë funksion apo në interes të fitimit të votave dhe fitimit të zgjedhjeve.
Sot Kasami, ekspertët thonë se zgjedhjet janë proces normal sikur të mbaheshin në afatet e parapara, e jo siç ndodh tani kur qeverisja aktuale ende nuk ka mbaruar asnjë mandat të plot, me që çdo 2 vite ka organizuar zgjedhje. Kjo sipas Kasamit nuk reflektohet mirë në sytë e investitorëve të jashtëm, të cilët e para se gjithësh janë të interesuar për stabilitet të qëndrueshëm politik, por edhe për raporte të mira ndërtnike që për momentin duken të tensionuara si pasojë e politikave etnike që po thiqen nga partitë.
Këtu investitorët e jashtëm nuk shohin ndonjë stabilitet afatgjat. Duke nisur edhe nga momentet e zgjedhjeve permanente ku çdo vit apo çdo 2 vjet nëse jo kemi zgjedhje, po edhe në aspektin e problemeve më të gjëra që i ka Maqedonia për çështjen e emrit, për vetë që ka momente vetë në pikpyetje vetë ekzistenca e shtetit.
Thotë Bilal Kasami, profesori ekonomist në Universitetin Ballkanik në Shkup. Zoran Vitanov, profesori ekonomist dhe ishte zëvendës ministri i ekonomisë, thotë se shqetësues është fakti se zgjedhjet jo vetëm që po ngadalsojnë zhvillimin ekonomik, por ato po harxojnë edhe paratë e dedikuara për çështjet më elementare për jetë.
Nije ne kushtonavik në festë kur godina dhe nikuri, i zato ostanuam bez jadenje. Zëdlichkit e parë namas të gjithë troshëve.
Ne sikur jemi mësuar që çdo vit të kemi zgjedhje, andaj edhe mbetemi pa ushqim. Pasi në vend që paratë e buxhetit i harxojmë për çështje produktive, ato shpenzohen për nevojat e politikanëve në pushtet. Një situatë e tillë në Maqedoni nuk mund edhe gjatë kohë të vazhdojë. Duhet të ndërmerren veprime tjera për dalje nga kjo situatë, pasi pas zgjedhjeve situata mund të përkeqësohet edhe më shumë në aspektin ekonomik, kur të bëhet një bilanc i harxhimeve pa kriter, thot Zoran Vitanov. Por nga Banka Popullore thonë se zgjedhjet nuk mund të shkaktojnë turbulenca të theksuara ndaj ekonomisë. Madje guvernatori Dimitar Bogov është të shprehur optimist për rritjet e ekonomisë gjatë vitit 2014. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka mbështetur fuqishëm Ukrainën në konfliktin e saj me Rusinë. Gjatë takimit të mbrëmshëm në Shtëpinë e Bardhë, Obama dhe kryeministri i Ukrainës Arseni Yatsenyuk e kanë kundërshtuar referendumin e planifikuar në Krime për të dielën. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë anën tjetër se situata në Ukrainë nuk mund të krahasohet me Kosovën. Ndjekim kronikën e përgatitur nga zyra qendrore në Prag.
Presidenti Barack Obama tha se Moska do të ballafaqohet me çmime që nuk i ka specifikuar nëse presidenti rus Vladimir Putin nuk e respekton sovranitetin e Ukrainës.
We have been very clear that we consider the Russian incursion into Crimea.
Ne kemi qenë shumë të qartë se ne konsiderojmë që inkursioni rus në Krime jashtë bazave ruse paraqet shkelje të së drejtës ndërkombëtare, të marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat Rusia i ka nënshkruar dhe shkelje e integritetit territorial dhe sovranitetit të Ukrainës, tha Barack Obama. Ai më tutje theksoi se beson se komuniteti ndërkombëtar do të qëndrojë fuqishëm me qeverinë e Ukrainës. Arseniu Yatsenyuk e tha se qeveria e tij është e gatshme të bisedojë me Moskën, por kur nuk do të dorëzohet në luftën e saj për mbrojtjen e sovranitetit të Ukrainës.
It's all about the freedom. We fight for our freedom, we fight for our independence.
Kjo është për liri. Ne luftojmë për lirinë tonë, ne luftojmë për pavarësinë, për sovranitetin tonë dhe kur nuk do të dorëzohemi, tha Yatsenyuk. Nga ana tjetër, kancelaria gjermane Angela Merkel tha se në vend që të veprojë si partner për stabilitet në krizën e Ukrainës, Rusia synon për ta shfrytzuar dobësinë e fqinjit të vet. Integriteti territorial i Ukrainës nuk mund të vihet në pikpyetje, tha Angela Merkel gjatë fjalimit të saj në parlamentin e Gjermanisë dhe e ka bërë të qartë se situata në rajonin Krime të Ukrainës nuk mund të krahasohet me rastin e Kosovës në Ballkan. Zonja Merkel ka tërhequr vërejtjen se Bashkimi Evropian mund të imponoj sanksione kundër zyrtarëve rusë dhe Ukrainas si javën e ardhshme, nëse dështojnë përpjekjet për gjetjen e zgjidhjes diplomatike.
Wir haben letzte Woche, das heißt also fast vor einer Woche gesagt.
Pothuaj se para një jave ne thamë se nëse nuk janë sanksionet e suksesshme brenda pak ditësh, ne duhet ta shqyrtojmë shkallën e dytë të sanksioneve. 6 ditë kanë kaluar prej atëherë dhe ne duhet ta pranojmë megjithëse do t'i vazhdojmë përpjekjet tona për formimin e grupit të kontaktit për Ukrainën se nuk kemi bërë asnjë progres, tha Angela Merkel. Ajo më tutje ka theksuar se pjesa politike e marrëveshjes kryesore ndërmjet Ukrainës dhe Bashkimit Evropian mund të nënshkruhet gjatë këtij muaji. Merkel ka paralajmëruar se ky nënshkrim mund të bëhet me gjasë në samitin ardhshëm të BE-s të paraparë për 20 dhe 21 mars. Një komitet i Senatit të Shteteve të Bashkuara e ka miratuar legjislacionin me të cilin autorizohen 1 miliard dollar garantime për HUA për qeverinë e re të Ukrainës dhe për lejimin e administratës amerikane për imponimin e sanksioneve kundër zyrtarëve rus, që janë përgjegjës për intervenimin ushtarak në Krime të Ukrainës. Komiteti për marrëdhëniet të jashtme i Senatit të Shteteve të Bashkuara votoi në favor të këtij legjislacioni me 14 për dhe 3 vota kundër, ndërsa për të bërë fuqiplot ky legjislacion duhet të miratohet në Senat me përbërje të plot e pastaj edhe në dhomën përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara.
Dëgjues të nderuar, para mbylljes ju kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Në Zubin Potok, banorët deportojnë në stacionin e policisë dhe e lirojnë një të paraburgosur. Gjykata e Prizrenit e dënon kryetarin Ramadan Muja dhe 5 zyrtarë të tjerë komunal. Zyrtarët qeveritar thonë se komunat në veri shkelën ligjin gjatë miratimit të statuteve. Sektori privat në Kosovë kërcënon me protesta nëse nuk rritën pagat si kurse në sektorin publik. Presidenti Obama mbështet fuqishëm Ukrainën në konfliktin e saj me Rusinë. Ushtria ruse stërvitet te kufiri me Ukrainën. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Selvie Bajrami, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, miru dëgjofshim.